Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. Oba údaje jsou přibližné. 1% Miloše Čermáka to je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. A nebo čtu svoje povídky z fleku. Tím dnešním hostem je Daniel Dočekal. Uživatelé Twitteru ho možná znají pod jménem Medvídek Poo. Uživatelé Facebooku si možná pamatují na jeho prostřední jméno Bradbury. Daniel je jeden z českých internetových pionýrů. V 90. letech založil server Svět na modro a byl jedním z prvních, kteří v Česku na webu něco smysluplného dělali. Od té doby byl mužem mnoha profesí, mimo jiné novinářem, manažerem, částečně i businessmanem, konzultantem či lektorem. Dnes je jedním z nejvýraznějších lidí pohybujících se kolem sociálních médií a samozřejmě také na sociálních médiích. Radí lidem i firmám, jak takzvaně dělat sociální média dobře a efektivně. Píše svoje tipy, jak se potýkat se světem moderních technologií, jezdí na elektrickém kole na výlety kolem Prahy a v městské hromadné dopravě, nejčastěji v tramvajích, komentuje ostatní pasažéry. Vtipně a s nadhledem. A mimo jiné také například objíždí školy a říká dětem, jak se bezpečněji chovat na internetu. Povídal jsem si s Danem Dočekalem o tom, jak dnešní krize způsobená nákazou koronavirem mění naše používání nových technologií. Vždyť mnozí z nás dnes pracují z domova, na dálku. I já točím tyto podcasty z velké části online, přes počítač. Povídali jsme si také o tom, jak se změnila komunikace na sociálních sítích. A zajímalo mě samozřejmě i to, jaký bude svět, až krize kolem koronaviru skončí. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz a nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Dělám ho pro vás a mojí ambicí je, abyste byli spokojení. Když mě oceníte 5 hvězdičkami, budu rád. Když to neuděláte, nezblázním se z toho. 4 hvězdičky nechci, to už jsem víckrát říkal, 4 hvězdičky dejte někomu jinému, anebo je prostě vyházejte z okna. Podrobnosti o už hotových dílech, případně o tom, co chystám, najdete na webu miloščermák.com. A teď už vám přeji co nejpříjemnější a nejklidnější poslech mého rozhovoru s Danielem Dočekalem.
Ty jsi něco jako guru sociálních sítí v Česku, ty je sleduješ a komentuješ. Já někdy s nadsázkou říkám, že jsi takovej šerif sociálních sítí, protože když se někomu něco nedaří, tak ty na to upozorňuješ a snažíš se ty lidi napravit nebo jim říct, že dělá něco špatně. Jaká je role sociálních sítí v této době a co tě třeba překvapilo a je jinak, než by si čekal?
No, je toho poměrně hodně, protože samozřejmě ta hlavní role sociálních sítí se teď stala v tom, že ty lidi se bezmezně doma nudějí a vlastně už ani prokrastinace je nebaví a tak na těch sociálních sítích je to vidět ve zvýšené míře všeho druhu úplně triviální a mnohdy i hloupé zábavy, protože prostě vlastně co dělat doma, když už jsme doma skoro měsíc. Takže to je jakoby ten pohled toho člověka. Samozřejmě ten obyčejný člověk a jeho sociální sítě jsou taky hlavně o tom, že tam hledá informace, což vede klasicky k tomu, že tam dostává záplavy dezinformací o různých teorií o tom, kde vzniknul koronavirus a kdo ho způsobil a šíří se tam ty různé hlouposti o tom, jak je nutné vypnout 5G sítě, které ještě u nás nikdo nezapnul a podobně. A vlastně to hledání informací a kontakt s rodinou nebo s přáteli, protože dneska se těžko můžeme scházet s dalšími lidmi nějak, tak jak to bylo předtím. To je ta lidská stránka věci. Mě tam ale daleko víc zaujaly ty firmní snahy o to, najednou z ničeho nic začít šíleně komunikovat a těm lidem prostě ukazovat, jak děsně o ně ty firmy najednou mají zájem, ačkoliv si řada z nich na ně nevzpomněla dlouhé týdny předtím a bylo jim to úplně jedno a ujišťovat je, co všechno vlastně dělají pro to, aby bylo bezpečno. A ono to bylo takové trošku kontraproduktivní v tom, že to najednou začali dělat všichni, takže to vlastně jednak nakonec nikdo ani už nechtěl slyšet. A druhá věc je, zejména třeba ve Facebooku nebo v Instagramu, tam víme, že bez placení se to stejně nedostane nikam, takže třetí zajímavá věc vlastně je, že Facebook podle všeho ještě víc utáhl kohoutky a ještě víc chtěl, aby mu ty firmy platily za to, aby byly vidět, a nějaká jeho snaha o tom pomoci komunikaci v době koronaviru byla spíš negativní.
Máš nějaký příklad, ty to určitě sleduješ velmi bedlivě, aby si později třeba o tom mluvil ve svých přednáškách nebo ve svých konzultacích, máš nějaký jeden, dva příklady toho, komu se třeba daří to dělat dobře z té firemní sféry a naopak, kdo dělá chyby, o kterých pak budeš s lišáckým úsměvem mluvit a říkat, že jsou exemplární?
Já se přiznám, že jsem je nějak prostě ty poslední týdny ani moc specificky nezbíral nebo nehledal, protože ona je to všechno jedna velká nuda, ale pár věcí mě samozřejmě zaujalo. Třeba mě zaujala IKEA, která dodnes nebyla schopná zprovoznit vlastně prodávání přes internet, a když si u nich člověk nakonec probojuje někde přes jejich záhadný web k objednání, tak mu řeknou, že si nemůže objednat dopravu, protože už vlastně nikdo není v práci a o dopravu se dá objednávat pouze v okamžiku, kdy teda tam asi sedí ten člověk a ručně přiřazuje tu dopravu na ty objednávky, co tam přistávají. Ono to má zajímavou dohru na sociálních sítích, která je opravdu hodně zajímavá v tom, že jednak oni samozřejmě zcela paradoxně, ačkoliv nejsou schopni prodávat přes internet, tak posílili internetovou reklamu a těm lidem tam ukazují, že si mají koupit třeba nějakou tu papírovou krabici za 149 korun a pod tou reklamou, těžce placenou, se jim scházejí vlastně stovky komentářů, kde jim lidi říkají, ať si to strčí kamsi, že věc za 149 korun si, kde berou tu drze, že jim to pošlou za 590 korun dopravného a podobně, takže to je vlastně jako jedna z těch nejmarkantnějších věcí, která mě tam zaujala, protože tam je takový ten charakteristický totální rozpad té firemní osobnosti v tom, že oni jako šílení něco tlačí ven, ale nejsou vlastně schopní to vůbec uskutečnit. A zlatý hřebel samozřejmě v tom, že když jim tam ty lidi psali, že krabici za 149 korun plus doprava za 590 se asi někdo zbláznil, tak oni jim to tam lajkovali a usmívali se na ně a psali jim, že to mají v ceníku. Takže to je věc, která mě vlastně úplně ze všeho nejvíc dojala. Pak samozřejmě zajímavé je sledovat komunikaci státní správy a vlády, protože to je dlouhodobě hrozně zajímavá věc na sociálních sítích. Tam je vidět ten obrovský rozdíl v okamžiku, kdy to vlastně kočíruje Mára Prchal a kdy jsou to nějaké ojedinělé snahy těch některých dalších vládních i jiných činitelů, protože tam je ten rozdíl taky většinou propastný. Samozřejmě vynechme to, že Mára Prchal a jeho tým plodí za Andreje Babiše prostě 30 tisíc znakové elaboráty a vymýšlejí úplně neuvěřitelné věci, jako třeba tu věc s tou dvoumetrovou pomlázkou.
Co si tomu říkám?
Já jsem jí doteďka vlastně úplně celou ani neviděl, já jsem z toho vždycky viděl spíš jenom fotky, protože se přiznám, že nemám vůbec chuť se na tyhle ty věci dívat a já k tomu, ačkoliv na karmu moc nevěřím, tak říkám, proč si kazit karmu sledováním takovýchhle divných věcí. Ale mně se tam líbila jedna věc a to byla taková ta chvilková epizoda, kdy Hamáček na sociálních sítích najednou z ničeho nic začal vystupovat jako vlastně člen vlády a nikoliv jako onuce, s kterou si Andrej Babiš ty spousty let předtím vlastně čistil o ní boty. A byla to docela zajímavá proměna, akorát to pak během asi několika 3-4 dnů trošku ten drive ztratil, protože asi došel prostě snaha těch, kteří se o to snažili a nefungovalo to. A vlastně ještě jedna věc se mi tam hrozně líbila a líbí, to je vlastně zase, je tam dobrý kontrast vidět. Česká policie, která na podzim rozjela sociální sítě, a já teda musím samozřejmě, protože by to bylo ošklivé, přiznat, že na tom podzim mám trošku prsty, protože jsem tam dělal spoustu školení a dělal jsem pro ně nějaký materiály, jak se do toho pouštět a co je správně a co ne, tak oni se toho potom chopili velice dobře a myslím si, že i v té krizi pokračují velmi, velmi dobře a já to občas napětím sleduju, protože oni třeba před tím velikonočním víkendem tam dávali post poměrně vtipný se spoustou vlastně těch takových zábavných internetových obrázků, jak se to dnes dělá. A emoji, přesně, a tam říkali, jako co lidé mají a nemají dělat a že nemají lízat a tak podobně. A já vždycky s velkým napětím se pod to chodím dívat, protože tam se vždycky strhnou takový totální bitvy lidí, který vlastně jim nadávají za to, že dělají svoji práci a ještě ji teda v tomhletom případě dělají vtipně a dobře, což ten rozdíl proti tomu, kdyby to dělali klasicky nudně a úředně, je absolutně markantní a funguje to, a přesto pod těma těma jejich příspěvkama prostě jsou stovky, možná tisíce úplně nesmyslných trolících komentářů. A to je vlastně taky další charakteristika sociálních sítí, nejenom dneška, ale to, že se probrali ruští trolové, jak já tomu říkám, a spousta lidí tím, jak je doma, nemá do čeho píchnout, tak jediný, do čeho píchají, samozřejmě jsou vosí hnízda na sociálních sítích.
Hmm. Já teda se přiznám, že jsem policejní status s emojis sdílel taky, protože mě zaujala krásná rada nekouřit, nelízat, a zdálo se mi to vtipný, nemůžu říct, že bych policii nějak školil, v zásadě proti emojis nic nemám, byť představa, že se objeví třeba v policejních protokolech, se mi zdá úsměvná a je to laškovný celý. Ty jsi zmínil, že máš svý klienty mezi firmami nebo institucemi, víš, třeba policie nebo určitě spousty dalších firm. Jak vlastně tady ta doba ovlivněla tvůj biznis? Je o to třeba zvýšený zájem, nebo naopak se podobně jako mnoho dalších lidí na volné noze spíš potýkáš s tím, že zájem klesnul, protože máš méně přednášek a máš méně osobních konzultací? Jak se to na tebe osobně projevila tady ta doba z hlediska práce a biznisu?
Mě tam samozřejmě už v březnu s příchodem vlastně nouzového stavu okamžitě zmizely veškeré semináře, jak třeba na základních školách nebo ve firmách. Pokračuje to pochopitelně i v dubnu, protože tam můžeme říct, že to byla zhruba třetina toho, co nějakým způsobem dělám. Takže vlastně mě tam samozřejmě, když se budeme bavit o příjmech, tak jestli, že tohle byla třetina, tak mi nějakým způsobem asi o třetinu klesly ty standardní příjmy. Samozřejmě se tam objevila řada klientů, kteří v panice okamžitě během prvního týdne začali propouštět lidi a dávat je na dovolenou a na spoustu dalších věcí a okamžitě omezili rozpočty a investice do marketingu a do public relations a úplně do všeho, takže i tam samozřejmě jsou nějaké další drobné mínusy. Na druhou stranu se samozřejmě objevily nové příležitosti. Já se už asi pár týdnů bavím třeba tím, že pražskému vinografu pomáhám s aktivitou, která se jmenuje milujemevino.eu, to je vlastně webová adresa, kde oni se snaží pomoci vlastně českým vinařům a vinařství, protože restauratéři a vinaři a vůbec vlastně celý tenhle ten biznis je jedním z těch, kdo to postihlo absolutně nejvíc, protože jim se ty restaurace kompletně zavřely. Oni jediné, co dokázali, je vlastně udělat malý takový ten pultový takzvaně prodej, kdy si prostě někde otevřeli pultík a tam těm lidem prodávají. Vinograf ten začal vozit jídlo do nemocnic tady v Praze na Vinohradech a na Kladně a snaží se prostě dělat maximum pro to, aby přežil, protože pro ně každý týden, kdy nejedou normálně, protože začala klasicky turistická sezóna a všechno je vlastně obrovská ztráta. Takže za mě, já samozřejmě tam mám nějaké věci, kde něco padlo, něco se tam objevilo nového, ale není to úplně katastrofa a trošku je mi líto, cítím s těmi klienty, kde jim to opravdu padlo, nebo nějakým způsobem se fakt opravdu drasticky snížilo.
To znamená, že ani vlastně nemáš zkušenost, já nevím, s nějakou podporou pro OSVČ nebo tady těma věcma, protože v zásadě jakoby funguješ dál.
Tak já samozřejmě už usilovně asi 14 dní uvažuju, jestli se mám zažádat o těch 25 tisíc KČR.
Tak říká paní ministryně Schillerová o tu slavnou 25, po které každý muž touží.
Ano, 25, za kterou nám odměnou pošlou kontrolu z finančního úřadu, jak někde povídala. Já si myslím, že o ní zažádám, protože pravdě řečeno, když jsem si to spočítal, tak za ty měsíce, kterých se to bude týkat, což je samozřejmě kus března, duben, bude to určitě ještě květen, červen, tak ten, protože jsem primárně přišel o věci, které ovlivnilo to, že nemohu vlastně chodit školit a pořádat školení, ať už kratší nebo delší, tak jsem nakonec vnitřně, protože jsem starý, hloupý, poctivý člověk, dospěl k názoru, že vlastně na těch 25 tisíc určitě ten nárok mám a proč si to nevyzkoušet, ale ty další věci, jako ošetřovný a podobné věci, ty jsme jaksi neřešili.
Ty jsi ikona sociálních sítí, internetu, ty jsi byl jedním z internetových pionýrů, pamětníci, jako já si pamatuju Svět na modro, což byl jeden z prvních serverů, který si založil, pak si vysílal různé věci, různé role, někdy si byl víc, řekněme, konzultant, někdy manažer, někdy novinář. Kdyby si měl tak na procenta rozdělit svůj čas, co z toho, co jsem teď vyjmenoval, dneska tvoří tvůj pracovní režim?
No, těch 30% plus minus tam tvořily ty školení a semináře a další tomu podobné věci. Můžeme říct, že dalších 30 nebo 40% se asi dá zařadit do té kategorie konzultace nebo prostě radění lidem a firmám a dělání strategií a podobných věcí a všecko, co do toho patří. A pak někde tam, a já toho docela občas lituju samozřejmě, protože někde tam zbylo třeba v těch 20% psaní, protože já psaní v podstatě miluju a já spoustu těch roků neustále osciluju mezi tím, že vlastně mám období, kdy jsem víc novinářem a víc píšu, pak jsou období, kdy jsem víc konzultantem a míň píšu a vždycky v těch obdobích bych, kdy nejsem tím novinářem, v uvozovkách novinářem, protože samozřejmě moje novináře se nedá srovnávat s nějakou skutečnou novinářinou těch lidí, kteří dělají velkou žurnalistiku, tak vždycky prostě lituju toho, že vlastně nemůžu víc psát, ale já ten zásadní problém v pravidla v tom je, že vlastně to klasické psaní toho člověka, který má za sebou ještě rodinu, která prostě chce jíst a pít a jezdit autem a nevím, jezdit na dovolený a podobné věci, tak vlastně toho normálního člověka nemůže tak snadno uživit, jako když ten člověk by byl třeba eventuálně sám, takže tam se to komplikuje tím, že já k tomu prostě musím vždycky přidat něco dalšího navíc. No a pak na těch 100% tam někde jsou ještě ty spousty těch mých dalších aktivit, jako je těch 365 typů CZ a já nevím, kočičí typy a rychlovky a všechny ty další weby, který vlastně já, protože jsem letitej grafoman, tak je nějakým způsobem v úvozovkách vydávám sám a píšu sám a většinou teda má ještě vedlejší efekt, že to slouží pro ty další podnikání, protože třeba 365 typů je zásadní nástroj pro veškeré moje školení.
Řekni mi, ty jsi zmínil typy, já jsem se zrovna na ně chtěl v další otázce zeptat. To je projekt, který začal v zásadě nenápadně, já nevím, jak dlouho je děláš, ale před typnul bych tak 3-4 roky, když jsem si všiml, že dáváš dohromady typy. A říkal jsem si, jsem zvědavý, jak dlouho Dan vydrží, protože tyhle ty věci, které jsou poháněné hlavně nadšením, a ty teď říkáš, že je využíváš ve školeních, ale to určitě nějaký čas trvalo, než jsi shromáždil tolik. Dneska už těch typů máš spousty a je to fascinující, famózní a úctyhodný projekt. Řekneš nějaký 3 typy pro dnešní dobu, pro dobu lockdownu, jak se říká, nebo karantény?
No, mimochodem těch typů je tam v tuhle chvíli přes 2000, což občas, když se na to číslo vzpomenu, tak mi to připadá jako docela obludná záležitost a běží to už 5 let a vlastně pořád to funguje, takže každý jeden pracovní den, teda teď už dlouho, vychází vlastně jeden nový typ, prostě náhodně podle toho, na co já jsem zrovna narazil, nebo na co se někdo ptal, nebo co jsem někde řešil, o čem se mi zrovna chtělo psát, ona ta svoboda toho psaní, že si člověk může psát, co chce a nikdo mu do toho nemluví, je vlastně docela dost fascinující. Ale pro dnešní dobu samozřejmě tam teď postupně se objevují typy, které se týkají hlavně práce na dálku a na to, jak dělat videokonference, jak to dělat bezpečně a vlastně tohle to, co nějakým způsobem má pomáhat lidem, kteří se v tom neorientují, potřebují zjistit, jaký software třeba používat pro konferenční hovory a jak sdílet obrazovky a všechny tyhle ty věci, protože já jsem v těch letech dřívějších neměl celkem důvod to psát, protože to byla okrajová záležitost. A teď já tam postupně vlastně všechny tyhle ty věci doplňuju i podle toho, jak se s tím setkávám. Mám popravdě řečeno je rozpracovanou a je to zatím nevisí na 365 nějaký typy o tom, jaký si pořídit mikrofony a sluchátka a software třeba právě pro to, co tady děláme my dva teď, že prostě si natáčíme podcast. A protože to je taky věc, na kterou se spousta lidí bude pouštět. A já na 365 mám totiž takové jedno hrozně, hrozně důležitý pravidlo, který se občas těžko plní, že já tu věc musím dostat do ruky a nebo ji nějakým způsobem používat. Já zásadně nepíšu o něčem, co si prostě jenom někde přečtu. To je pro mě věc, kterou já odmítám dělat. A ono to vlastně občas znamená, že pokud mám i napsat nějaké recenze nebo zkušenosti s nějakým železem, hardwarem nebo softwarem, tak vlastně to trvá i třeba docela dost dlouho, protože já třeba chci třeba 3-4 týdny nebo měsíc nebo dva opravdu používat, abych poznal ty všechny věci a zádrhele, které se tam okolo toho vyskytují. Prostě musí to mít tuhle tu praxi.
A mimochodem, co, jak jsem si všiml z typu, tak jsi se stal i apistou. Nebo iPhoneáře minimálně.
Já jsem hrozně dlouho už asi, já nevím, tak někdy od 2018 přemýšlel o tom, že bych prostě změnil nebo chtěl vyzkoušet prostě i tu jinou platformu, protože já jsem primárně byl androidák, vlastně od úplně prvního androidího telefonu.
Ty jsi typický androidák, vlastně myslím, že přístupem k životu, a takže tebe jsem vždycky bral jako člověka, který má Android.
Měl jsem k tomu samozřejmě iPad od té úplně první verze, od toho desetipalcového, hrozně tlustýho, ten ještě mám pořád doma, stále funguje, takže vlastně ten appleský svět pro mě nebyl úplně neznámý, já jsem samozřejmě byl strašně zvědavý, jak vlastně celý ten svět vypadá, jak to funguje, protože všichni o tom básně, jaký je to ekosystém a kde si, co si. Takže potom na podzim, loňský podzim, vlastně jsem udělal to, že když přišel iPhone 11, tak ten se mi jako opravdu už zalíbil tak strašně natolik, že jsem prostě šel do té jedenáctky a vzal jsem to z gruntu v tom, že jsem to pořídil i ženě a dítěti a pak, protože se mi strašně ještě líbily Appleovské hodinky, tak jsem k tomu přibral i ty Appleovské hodinky. Takže jsem vlastně komplet opustil tu androidovou část a přišel jsem na Apple a ještě teda mám děsnou strašnou touhu si pořídit Maca klasického v té pročkové podobě ideálně. Jenomže, protože tohle všechno jsem si musel samozřejmě koupit za vlastní a ten Mac už je přece jenom poměrně vysoká částka, tak jsem zatím nepřišel na to, jak tu částku aspoň třeba někde snížit. Tak teď přemýšlím o tom, jestli si někde nějakým Kickstarteru nebo na Donio vypsat, že 365 typů bych chtěl napsat spoustu skvělých typů o Macu a potřeboval bych k tomu mít ten Mac, protože já prostě nemůžu psát typy o Macu, když nemám Mac, že jo? To je nemyslitelné.
Mimochodem, jak je velký tvůj seznam lidí, který na sociálních sítích blokuješ, ať už třeba na zmíněném Twitteru nebo na Facebooku?
Velmi malej.
Velmi malej?
Velmi malej, to budou jako možná jako jednotky kusů reálných lidí. Oni tam budou takový ty spamovací účty ze zahraničí a prostě porno účty a podobné věci, protože ty nemá smysl tlumit. Ty je prostě nejlepší zablokovat. Ale já lidi neblokuju. Od té doby, co Twitter umožňuje tlumení a vlastně ostatní platformy určitým způsobem taky, tak já vlastně říkám vždycky, že proč bych toho člověka měl blokovat. Já mu nebudu blokovat, aby si čet to, co já píšu, protože já všechny věci na sociální sítě stejně píšu veřejně. On si to stejně může otevřít pod jiným účtem, takže je to úplná parodie, ale já ty lidi tlumím, protože si prostě nechci kazit život tím, že oni mi budou neustále něco psát, co já prostě nechci číst. Sociální sítě říkají, že prostě jaký si je člověk udělá, takový je má. A já stejně jako nechci sledovat lidi typu Konvička a řadu dalších totálních magorů a exotů, tak proč bych si měl do vlastně svého sociálního kruhu blízko k tělu pouštět někoho, kdo se vyžívá v tom, že neustále mě chodí vysvětlovat třeba, co smím nebo nesmím psát a že vlastně nemám právo na to, že se o něčem vyjadřovat. Takže tlumení je věc velice užitečná a já si myslím, že jich tam bude tak okolo 600.
Ty jsi zmínil práci na dálku jako jeden z fenomenů, kterým se teď věnuješ, protože hodně lidí pracuje na dálku a je tam ta poptávka po třeba typech nebo radách nebo zkušenostech. Myslíš si, že to je něco, co tady ta doba nákazy nějak trvale změní, že se naučíme víc používat, pracovat z domova, anebo po roce, když dá Bůh, se vrátíme k normálu a pomalu zapomeneme na většinu těch omezení, že se to vrátí do svých kolejí. Myslíš, že tady bude nějaká permanentní změna, nebo cítíš tam nějaký změnu vztahu k práci třeba z domova nebo na dálku?
Já si nejenom myslím, já jsem si prakticky jist, že to samozřejmě tuhle tu změnu ve velkým přinese. Já třeba vlastně když ta krize přišla, tak jeden z mých klientů je Scott N. Weber, což je jeden z těch největších poskytovatelů kancelářských a coworkingových prostorů v Česku. To je typicky další z těch biznisů celosvětově, kterýho se tohle to neuvěřitelně dotkne. Některý z těch biznisů velmi pravděpodobně, jako třeba WeWork, se přítějí do úspěšného krachu. Já jsem s tím klientem už před těmi pár týdny, když tohle to začínalo, vlastně protože protože já jsem šel ten konzultant na tyhle ty věci, tak jsme samozřejmě řešili, jakým způsobem se to bude projevovat. A tohle je přesně ta věc. Prostě spousta firm zjistí, že třeba nepotřebuje tolik kancelářských prostorů, nebo že je rozumné ty lidi nechávat víc na práci na dálku nebo z domova, podle toho, jak těm lidem se to bude líbit nebo nebude líbit. Na druhou stranu bude spousta lidí, kteří nikdy nebudou mít šanci doma neustále pracovat, protože prostě tam proto není prostředí, protože je tam manželka a děti, protože tam nemají dostatečný internet, protože tam nemají technologie. Takže ono to není tak, že by to způsobilo třeba nějaký 50% odliv nebo změnu, protože některé ty věci se vychýlejí směrem do doma a některé se vrátí zpátky do těch kolejí, ale určitě tyhle ty změny tam přijdou. A vlastně já i ty série těch typů na té 365, kterých ještě chci napsat několik, vlastně jsou směřovaný k tomu, aby tam vlastně vznikl takový asi speciál, který shrnuje všechny ty věci, jakým způsobem pracovat z domova a co všechno pro to ten člověk může udělat, ať už z toho hlediska hardwareu, softwaru, ale třeba organizačního a dalších věcí.
Ty jsi zmínil některé konkrétní nástroje. Co říkáš Zoomu? To je jedna z firm, které hrozně vyskočily nahoru, o které většina z nás to jméno ani neznala třeba před 3 měsíci. Dneska je to firma, již roste hodnota celosvětově. Na druhé straně je kontroverzní tím, že se spekuluje o její bezpečnosti, o tom, nakolik je bezpečný Zoom používat a tak dále. Jaký je tvůj názor na tenhle software?
Já jsem o Zoomu psal takový poměrně delší článek na Lupě, protože ten se teda ale věnoval čistě těm různým bezpečnostním problémům a ochraně soukromí a tomu, nakolik je to vhodné nebo nevhodné. A je to hrozně zajímavá věc. Já občas, když se bavím o Zoomu, tak ho přirovnávám k TikToku. Té sociální síti, co vlastně vzala svět útokem a někdy na podzim loňského roku se dokázala dostat na miliardu. A oni mají dvě společné věci. Vlastně oni dokáží neuvěřitelně rychle reagovat na změny v některých věcech, ne v těch o soukromí, ale třeba v přidávání nových funkčností a zapínání věcí, které mohou prostě zapnout nebo vypnout. A dokázali udělat software, který je enormně jednoduchý na použití. Nejmarkantněji to třeba je vidět, prostě když máte používat Skype nebo TeamSpeak nebo prostě nějaký ty obrovský klasický multikorporátní nástroje. Ten Zoom je prostě, že dostanete link, máčknete na něj a ono to funguje. Vlastně něco jako ten software, který ten Zencaster, v kterém si tady povídáme spolu, prostě Miloš poslal odkaz, já jsem na něj kliknul, povídáme si tady, běžejí dvě křivky, které ukazují, kdo zrovna mluví a jak to celý funguje. Nic dalšího není vlastně potřeba. Funguje to automaticky, dokonce v prohlížeči, přesně jako ten Zoom. A tím ten Zoom to vlastně vyhrál, protože většina lidí, když chce se účastnit nějakých konferencí video nebo audio, přenášet, sdílet nějaké obrazovky, tak vlastně chce jedno řešení, které umí všechno a který není nesmírně komplikovaný. Nevyžaduje šílené zakládání účtu a kde si cosi. Na druhou stranu ten Zoom je prostě na to nebyl připravený, měl spoustu bezpečnostních problémů, je tam mnoho záhad o tom, jaká je jeho vazba na Čínu, protože řada serverů, které provozuje, je v Číně. Bezpečnostní certifikáty pro vlastně šifrovanou komunikaci se vydávají v Číně. Dokonce ta komunikace se zjistilo, že on ji vlastně přesměrovává skrz Čínu, aniž by k tomu byl jakýkoliv reálný důvod, takže se tam hovoří hodně o tom, že sice je to americká incorporated, která je dokonce snad chtěla na burzu, nebo je, nebo já už nevím, ale že výbuch, jaký ty kořeny čínský tam samozřejmě jsou, takže se okolo toho strhla taková ta velká panika, že ho zakázali u Elona Muska a že ho zakázali tuším v NASA a spousta dalších institucí řekla Zoom v žádném případě nebo jedině pro soukromý používání. A já to s napětím sleduju, protože on je to hrozně zajímavý boj, jestli ten trh pro videokonferenční software, když to zjednodušíme na tuhletu kategorii, vlastně vyhraje ten Zoom, nebo jestli se dokážou jako dostat nějakým majoritním podílem zpátky k tomu třeba ten Microsoft, Google, nebo někdo z těch dalších hráčů, který tam ještě na pozadí jsou.
A tvůj tip?
Já se přiznám, že nevím zatím. Já si, je tam velká šance v tom, že ten Zoom získá tak obrovský tržní podíl, že se z něj vlastně stane další Facebook v tom významu, že bude ovládat většinu trhu a že po něm samozřejmě všichni ostře půjdou a že po něm budou žádat, aby prostě dělal věci správně. A je otázka, jestli Zoom tam bude mít dostatečně drzého šéfa, co nebere na nic ohledy, jako je Mark Zuckerberg, nebo jestli se z něj stane skutečně firma na úrovni.
Já jsem viděl Zoom používat, jak ty říkáš, nejen pro pracovní účely, ale spousty lidí si dává pivo přes Zoom a dokonce si pochvalují, že když jsou doma, tak si můžou dát i cigaretu, což se dneska v hospodě nedá. Na druhou stranu, ty by si doporučil svýmu klientovi Zoom používat, nebo je to nějaký relevantní problém například pro českou firmu nebo i pro velkou českou, evropskou firmu, americkou, ta bezpečnostní rizika?
Tak ono, to má dvě roviny. On je Zoom jako software a pak je Zoom čistě někde ve webovém prohlížeči. Třeba ten, že jsem pasivní účastník ve webovém prohlížeči, je věc, která je relativně neškodná, ale samozřejmě ten software od nich je s otázkou. A já jsem v tuhle chvíli tak trošku v rozpolceném stavu. Já bych spíš říkal, nepoužívejte to, jenomže tam se naráží na to, že vlastně všichni okolo vás to používají a i řada z mých klientů začala používat Zoom, protože prostě byl enormně jednoduchý na používání a když třeba chtěli používat TeamSpeak od Microsoftu, který Microsoft začal nabízet vlastně k použití zdarma, tak ho nedokázali ani zprovoznit, protože to bylo mimo jejich možnosti, prostě na to neměli odborní lidi, kteří by tohle to zvládali, takže šáhli po tom, co je volně dostupný. Mě tam, když už se o tom bavíme, tak mě tam ještě se objevila jedna zajímavá věc v tom uvažování, že vlastně, když jsme se už bavili o těch jablíčkách a o Apple, tak vlastně Apple, který má FaceTime a všechny ty věci jako na poměrně velmi, ale velmi dobrý úrovni, protože my od té doby, co jsme přešli na jabka, a tak samozřejmě s nějakýma kamarádama a známejma, co mají jabkama, tak si zejména třeba žena s nima povídá přes FaceTime zcela běžně, že jo, hodně, tak mě tam je vlastně svým způsobem hrozně líto, že ten Apple nedokázal třeba ani teď na to zareagovat tak, aby je konečně už ten FaceTime a ty komunikace a ten iMessage otevřel vlastně i pro ostatní platformy, protože on zůstává tou uzavřenou platformou a to je na tom ve srovnání s tím Zoomem vidět. Zoomu je úplně jedno, na jaké platformě to jde, on prostě chce být dostupný úplně všude.
Co je podle tebe důvodem, že se nedaří Skypeu? To byla platforma, která před, já nevím, 10 lety byla skvělá a používali od dětí až po důchodce, kteří chtěli být ve styku s vnoučaty na studiích zahraničí. A je to služba, která je jako dělaná pro dnešní dobu. A já, když dávám lidem možnost si popovídat do podcastu, tak Skype je jedna z těch možností, když nepoužívám Zencast, jak jsi zmínil. A většina lidí mi řekne, jo, Skype, ten jsem kdysi používal, ale to už ani nemám nainstalovaný. Co se nepovedlo Skypeu, kromě toho, že ho koupil Microsoft?
No, já jsem ho byl přinucen zase nainstalovat zpátky, protože já jsem ten jeden z těch, kdo ho před lety odinstaloval a odmítal ho pustit do počítače i kamkoliv jinam. A musel jsem ho dát zpátky zase kvůli nějakým klientům, který prostě na něm jedou. Včera jsem shodou okolností školil nějaký pár desítek rodičů v jedné velké nadnárodní firmě, kterou teda nemůžu jmenovat. A mělo to proběhnout původně přes Skype, respektive přes jejich starý Skype for Business. A zjistili jsme, že nikdo zvenčí se na jejich Skype for Business nedokáže připojit, což bylo velice vtipný. Takže já jsem nakonec včera 2x1,5 hodiny školy rodiče tím, že jsem to naslepo říkal jenom do telefonu a někdo u nich tam cvakal na ten PowerPoint, aby aspoň něco viděli. A to je jeden z těch důvodů, proč vlastně možná Skype zaniknul, protože Microsoft v tom svém období, kdy prostě byl přesvědčený o tom, že je jedinečný, jediný a ovládne celý svět, tak totálně zabil Skype tím, že vůbec nechápal zase asi možná tu potřebu té jednoduchosti, protože nad Skypem tehdy třeba u dětí a ve hrách zvítězily všechny TeamSpeaky a Discordy, které prostě byly jednoduchý. Kliknu a povídám. A tehdejší Skype byla prostě šílenost, obludnost. Oni pak do toho motali reklamu a prostě dělali z toho omalovánky a všechny další věci. Mezitím, a to je někdy před rokem nebo rokem a půl, teda zjistili, že je to katastrofa a začali to všechno vracet zpátky, takže dnešní Skype je ku podivu docela rozumně použitelný software v počítači i na mobilu, jenomže oni už mezi tím ztratili tu pozici zcela a totálně a tam je spíš otázka v tom, že on vlastně Skype končí tak jako tak, respektive tu kompletní biznisovou část a ten tehdejší, jak se tomu říkalo, Linz, tak oni to předělají na TeamSpeak. A na druhou stranu TeamSpeak je jako hezký kus softwaru, funguje, když už teda se vám ho podaří rozchodit, to je jediný problém, tak funguje krásně, funguje tam dobře sdílení, prostě všechny ty věci, které očekáváte od pokročilého videokonferenčního softu, zejména pro firemní použití, tak jako tohle to tam funguje krásně. A mají na to samozřejmě ještě nabalenou tu spoustu dalších věcí, kde oni chtějí konkurovat třeba Slacku nebo Basecampu, všem těm softwarům vlastně pro týmovou práci. Takže jestli Skype opravdu umře a předělají to na TeamSpeak, tak já vlastně budu asi docela spokojený člověk, protože mně se TeamSpeak líbí.
Ty jsi několikrát zmínil bezpečnost, i souvislosti se Zoomem, i se sociálními sítěmi, to je tvoje velký téma i v době mimo krizi, ty hodně školíš na školách a věnuješ se tady tomu tématu, řekl bych, důsledně a dlouho. No a my jsme dneska v době, kdy slyšíme, tak jako jsme slyšeli dřív, že je potřeba nějaký balanc mezi soukromím a funkčností, bezpečností a tak dále. Teď to třeba slyšíme v souvislosti se chytrou karanténou. Jaký je tvůj vztah například chytrý karanténě?
Ona to není úplně špatná věc samozřejmě, ale je nebezpečná v tom, kam se může vydat a pak je problematická v tom, že nejspíš nebude vlastně vůbec fungovat. Oni už mezi tím po několika týdnech zkoušení slavnostně oznámili, že udělali první vzpomínkovou mapu, ale to je věc, která jako měla fungovat v prvním dni po spuštění a má to prostě příliš mnoho zádrhelů a pak, jak jsem před sekundou zmínil, příliš mnoho rizik v tom, že někdo se rozhodne, že to nestačí a bude chtít vlastně těch údajů o těch uživatelích víc. Ona, ta chytrá karanténa je zatím taková docela bezzubá, prostě tahá polohový údaje od operátorů, vytáhne údaje, kde jste platili platební kartou, což taky vlastně vůbec nic moc neříká, protože neví nic o tom, jak dlouho jste tam byli a jak dlouho tam byli ty další lidi. A oni se teď pokoušeli tam udělat tu novou variantu, kdy telefony se navzájem vlastně potkávají pomocí Bluetooth. Rouška. A to je docela hezká věc, protože oni s tím přišli zároveň v okamžiku, kdy Apple a Google oznámili poměrně neuvěřitelnou věc, že spolupracují na něčem podobném, ale zase to tím pádem znamená, že to řešení od toho Apple a Google, které bude fungovat celosvětově a je, já jsem ho hodně studoval, je bezpečnostně a z hlediska soukromí vlastně udělaný hrozně hezky a zajímavě, tak to samozřejmě vyhraje, protože oni se to chystají přidat přímo do mobilních telefonů, do toho operačního systému. Nebude na to potřeba žádná extra aplikace, nebudou tam žádné polohové údaje, nebudou tam žádné údaje o těch lidech. Všechno to opravdu jako je důsledně na úrovni anonymizace a dá se to využívat v okamžiku jakékoliv pandemie, která přijde, protože jako co si budeme povídat, koronavirus asi není poslední pandemie, která lidstvo čeká, takže tenhle ten mechanismus využití těch chytrých telefonů je tam vlastně na snadě, protože brání i částečně tomu, aby jsme se nevydali tou cestou těch totalitních režimů, kde oni vlastně opravdu tam nasadili těm lidem do těch telefonů aplikace, které šmírují na každém kroku a jakmile se uhnou z povolené trasy v úvozovkách, tak je prostě v zápětí únik, zásahová jedno a podobně. A my jsme přece jenom demokratický svět a máme nějaké jiné životní standardy na tohleto. Takže já jsem rád, že tohleto se děje. V chytré karanténě, jak už jsem říkal, nevěřím, že moc uspěje, ale určitě je to věc, která aspoň všechny ty strany posune o kus dál.
Přišlo tady hodně energie, jakoby ze zdola, lidi začali šít roušky a na druhé straně spousty ajťáků se tak nějak dalo dohromady a vytvořilo tu iniciativu COVID-19.cz. Překvapilo tě to?
No možná asi ne, protože Češi vždycky byli národ, který si byl zvyklý sám sobě pomáhat. Spousta lidí prostě má chuť pomáhat a můžeme tomu říkat krize, ale prostě ten stav, který přišel teď, tak jim k tomu vlastně dává příležitost. A já třeba COVID-19 se vítám, protože oni zkoušejí spoustu nových zajímavých věcí a naučí se přitom nové zajímavé věci, jak už jsem říkal před chvílí. Pak jsou tam samozřejmě spousty lidí, který mi připadá, že se spíš zbláznili z příchodu koronaviru a vymýšlejí prostě úplné nesmysly a šílenosti, ale to ostatně vidíme i například naší vlády a lidí ve vládě a spousty lidí, kteří se tam najednou objevili, o kterých jsme neslyšeli prostě dlouhé roky. A teď se tam snaží vymyslet, jakým způsobem tyhle ty řešit. Mě tam na tom jako vadí, ale opravdu vadí hlavně ta věc, která asi vadí většině lidí, že vlastně vlastně ta vláda nás v tom zcela nechává koupat a nedělají, co dělat mají, dělají věci pozdě. Je tam evidentní to, že já už jsem to někde na Facebooku psal, že oni, když mají něco rozdat lidem, tak dělají, jako kdyby to rozdávali z vlastního a brání se tomu a jakmile mají dát něco aktivitám, které souvisejí s Andrejem Babišem, tak to rozdávají plnými hrstmi. A vlastně tohle je hrozně strašná věc, protože my jsme se dostali do takové situace, kdy si té vlády vlastně, nebo většiny lidí z té vlády jako vážíme čím dál tím míň, protože ono to prostě nejde. A těch, kterých je tam dobré si vážit, je tam těžko napočítat.
Posledních pár otázek, možná už jenom stručně. Co tě nejvíc překvapilo za ty poslední dva měsíce?
No, mě osobně překvapilo to, že ačkoliv teda, že vlastně, nebo ne překvapilo, ale je to taková zajímavá zkušenost. Já jsem introvert, takže a pracuju z domova prostě strašně dlouho, už dlouhý roky, ale v tom normálním stavu to vždycky bylo prokládané tím, že přece jenom člověk někam chodil, že jo? Chodil si sedat ke klientům, chodil na schůzky, chodil školit a vlastně já jsem v tuhle tu chvíli víceméně už prakticky měsíc víceméně pořád doma až na ty občasné ježdění na škole, na kolo a zjistil jsem, že vlastně i tomu introvertovi, a já jsem hodně silný introvert, co se nerad setkává svým způsobem s lidmi, tak vlastně i ta pořád to setkání s lidmi tam chybí. A je to, když to vlastně vezmu, jenom nevstánu na sebe, tak vlastně to je jedna z těch nejhorších věcí na tom vytvoření té izolace, že vlastně všichni ty lidi přišli o ty spousty kontaktů a pro spoustu lidí, co nejsou introverti, ty kontakty jsou podstatně důležitější než pro mě. A musí to pro ně být vlastně daleko těžší, než to je pro mě a přitom i já si to uvědomuju. A pak, co mě překvapilo, nebo možná ani tak nepřekvapilo, protože ono se to dalo čekat, je ta věc prostě, že máme vedení státu, který vlastně nedělá to, co má a nedokáže se zpružit a zpamatovat a vlastně máme i opozici, která za celou tu dobu taky nedokázala udělat nic úplně zásadního až na pár světlých výjimek, který aspoň dávají smysluplné požadavky nebo kontrolují vládu, ať už jsou to Piráti nebo pár lidí z TOP 09, ale já bych prostě třeba očekával, že podobně jako spousta lidí začala šít roušky a vymýšlet, jak udělat ventilátory a jak řešit já nevím co a prostě jak vařit pro nemocnice a jak předělat normální obchody co nejrychleji na vzdálený, takže prostě ta ostatní část politického spektra v tomhletom smyslu něco udělá, ale oni zůstali úplně stejní jako předtím. Krize, nekrize prostě jenom ukazují na to, že Babiš je špatný, ale sami v tomhletom ohledu nic neudělají. Já za sebe jsem toho taky asi udělal málo, ale já jsem dobrý v tom, že dělám dobrý tipy na to, jak se vyrovnat ze situací a můžu občas někomu pomoct, kdo potřebuje pomoc ve věcech, kterých se nevyzná. Takže já v tomhletom ohledu dělám to, co dělat můžu, protože já nic vyrábět neumím.
Je to lepší, nic nevyrábět, ne? Jak se změní technologie a jak tady ta věc změní budoucnost technologií?
No, já jsem četl hodně analýz v posledních týdnech, protože už se spousta chytrých hlav na tohle vydává a je to občas docela zábavné čtení, protože ono se hovoří o tom, že se daleko víc objeví automatizace, což asi se dá celkem očekávat, protože se budou snažit odstranit ten lidský prvek na některých místech, kde to je problém. Navíc tady asi důležité zdůraznit, že ten koronavirový trouble neskončí v květnu nebo v červnu, on velmi pravděpodobně bude se táhnout až třeba do příštího roku a zůstanou nám tady spousty opatření, zejména třeba typu toho social distancing, toho udržování odstupů, takže se budou muset změnit kanceláře a školy a restaurace a spousty míst, kde prostě se vyskytuje větší množství lidí, aby se vlastně snížilo to riziko předávání, protože my zatím s napětím čekáme, kdy se objeví nějaká ta vakcína nebo něco, co by to řešilo. My jsme zatím zastavili ten postup tím, že se držíme daleko od sebe, to je asi taková ta klíčová věc toho. Takže tam dojde ke spoustě různých změn. Jestli se objeví samořídící auta, tak samozřejmě bylo by to ideální, jenomže já třeba zrovna u samořídících aut jsem velký pesimista, protože z mého pohledu jsou desítky let daleko, klidně i větší desítky let, ale hrozně to třeba záleží na tom, jestli se změní celý ten svět okolo, protože razantní nástup samořídících aut by mohly přinést razantní změny v infrastruktuře. Museli by se kompletně předělat všechny silnice a vlastně by se muselo doslova zakázat, aby přestali lidi mohli dál řídit autama. A z tohohle toho je možný úplně všechno. Změní se určitě to, o čem jsme si říkali, že lidi budou třeba chtít nebo moci víc pracovat na dálku, nebo to pro ně bude přirozenější. Možná se objeví pozitivní změna v tom, že přestaneme vysedávat nekonečné hodiny na nesmyslných poradách, protože prostě lidi se budou jako víc snažit to vyřídit rychle mailem nebo telefonátem a ne kvůli tomu svolávat meeting, kde se stejně nic neřeší a akorát si všichni ukazují, prostě kdo je v jaké pozici a kdo o čem co chce říct. Jako těch věcí je samozřejmě obrovská řada. Ono se hovoří i o vzestupu umělé inteligence. Tam se mimochodem tradičně dlouholetý skeptik, protože z mého pohledu dodnes žádnou umělou inteligenci nemáme, protože pro mě umělá inteligence musí být schopna nějakého samostatného uvažování. Ale ty varianty různého hloubkového učení a všech těch neuronových sítí a další věcí, pravděpodobně tohle přispěje asi trošku taky to posune dál, až se to všechno zpamatuje. A je možné, že se medicína a obecně spíš lékaři a nemocnice posunou o kus dál, protože samozřejmě v tak obrovském masovém celosvětovém měřítku doposud nikdo žádnou podobnou krizi neřešil.
Dám ti na neposlední otázku, kterou dávám už rok, v těch posledních dvou měsících samozřejmě zní, já nevím, jestli naléhavě nebo je trochu jinak, ale ptám se, jaký bude svět za 10 let, když dá Bůh a my dva se sejdeme, pokud možno osobně, ty překonáš svoji introvertní povahu a já částečně taky a půjdem třeba, já nevím, na limonádu nebo vyjedem na kolo a já se tě zeptám, Dané, je svět lepší v roce 2030 anebo horší?
Já jsem beznadějný optimista, popravdě řečeno, takže já si myslím, že každý ten svět, který je o pár let dál, je lepší než ten svět, který byl předtím. Samozřejmě tam někde může být nějaký ten hub, jako je právě teď ten 2020, který si asi budeme pamatovat bohužel docela dost dlouho. Takže já si myslím, že v roce 2030, až mě bude 62, to zní docela zábavně, tak ten svět určitě bude lepší než tenhle ten, nebo pokud samozřejmě přijde nějaký další negativní hub, tak tam chvilku bude špatně, ale vždycky na tom obzoru je něco, co bude líp. Já jsem se teď díval nebo ještě pořád dodívávám na Altered Carbon, na půjčovnu Masa se tomu tuším jmenuje,
Znám.
Na Netflixu. A tam je, ten mě zaujal vlastně hrozně tím, že se tam lidstvo posunulo do toho, že svoje vědomí si pomocí jakoby takového nějakého hardwareu může dávat do jakýhokoliv těla. A vlastně oni tomu tělu říkají schránka a podle potřeby si je můžou vyměňovat a samozřejmě je na tom založena kompletně ekonomika i všechny špatné věci. Samozřejmě jako většina tak podobných filmů, ten film je víceméně takový postkatastrofický a ta budoucnost je hrozně chmurná, ale tak třeba v roce 2030 budeme moct ty vědomí stěhovat bez těch těl a příští pandemie nebude potřebovat, aby existoval social distancing a lidi se přestanou stýkat, ale přiznám se, že to by byla ta nejčernější budoucnost, kterou si dovedu v tuhle chvíli představit.
Mě na chvilku, jak to zmínil, napadlo, že až se v tom roce sejdeme jako dva šedesátníci a ty jsi zmínil ten seriál, že bych tě mohl poprosit, na tu schůzku přijdeš v nějakém těle třeba 20-letý ženy, ale pak jsem si říkal, jestli bych o to vůbec stál, abych tam měl schůzku s 20-letou dívkou, která to dočekala.
No, on to v tom seriálu byl docela zajímavý problém právě, že třeba když se jako, oni mohli samozřejmě se dávat chlap do ženského těla, ženská do chlapského úplně libovolně a vlastně to zbozuje hroznou spoustu zajímavých otázek, vlastně jak se pozná něčí identita.
Ty jsi mimo jiné, mimo své typy a další aktivity si známý tím, jako že jsi velmi náruživý a přísný komentátor městské hromadné dopravy. Ty jsi v tramvajích zažil víc věcí, než většina z nás za mnoho životů by zažila. Myslíš, že v roce 2030 bude stejným dobrodružstvím pro tebe jezdit tramvají po Praze a komentovat lidem sandály a péřovky a styl oblíkání a to, jak se tváří?
Já jim s odpuštěním sandály nekomentuju, protože mě ponožky v sandálech nevadí, podotýkám. Jo. Mě ježdění po MHD nesmírně baví, protože tam se děje hrozná spousta zajímavých věcí. A lidi se vždycky ptají, jak je to, jako kterou tou tramvají pro boha jezdím. A já si myslím, že lidi se prostě nedívají okolo sebe a neposlouchají, co říkají ostatní lidé, protože já to hlavně neberu jako kritiku. Já to beru prostě jako takovou jako zábavnou reality show, kde já velmi bedlivě dbám na to, abych těm lidem neporušil soukromí, abych je nevyfotil a podobně, protože mi to svědomí nedovolí. A aby jsme se vrátili k tomu původnímu. A já vlastně pevně doufám, že v roce 2030 budu ještě pořád moc jezdit MHD.
Dobře. A myslím, že to je věc, na kterou se asi těšíš, až končí karanténa, že zase nasedneš do trojky nebo do sedmnáctky a uděláš si prostě krásný výlet po Praze a uvidíš spousty nových věcí.
Rozhodně.
Dané, děkuji ti moc, díky moc za rozhovor.
Tak děkuji moc.
Čau.